Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Suntem astăzi din nou împreună cu Părintele Simeon Pintea pentru a discuta despre Sfinții Ruși. Așa cum vă promiteam săptămâna trecută, vorbim astăzi despre Sfântul Teofan Zăvorâtul. Părinte Simeon, bine ați revenit!
Doamne ajută și bine v-am regăsit!
Cine este Sfântul Teofan Zăvorâtul?
Așa cum am făcut și în emisiunile trecute, am vorbit despre câteva personalități duhovnicești din Rusia secolului XIX, începutul secolului XX. Și Sfântul Teofan Zăvorâtul face parte din această, să zicem, categorie a personalităților bisericești din această perioadă a istoriei Bisericii Ruse, care este caracterizată de o renaștere. Ea se și numește o epocă a trezirii, după toate reformele nefaste în Biserica Ortodoxă Rusă, inițiate de Petru cel Mare, deci de țarul Petru I și de urmașii săi Ana și Ecaterina a II. Sfântul Teofan Zăvorâtul ia parte la această înnoire duhovnicească a Ortodoxiei Ruse din a doua jumătate a secolului XIX-lea, mai ales pe trei direcții. Este vorba despre o înviorare a instituției paternității duhovnicești. Este vorba despre o reformă a teologiei și a ierarhiei în general și este vorba despre o mișcare filocalică. Deci cam aici se poate încadra personalitatea episcopului Teofan Zăvorâtul.
Teofan Zăvorâtul are vreo legătură sau, a fost spus, întreaga mișcare de renaștere are vreo legătură cu Sfântul Paisie Velicicovski și cu faptul că colecția scrierilor filocalice a fost tradusă în limba rusă și s-a repornit fenomenul acesta al isihasmului în Rusia?
Are legătură, dar legătura pe care o are Sfântul Teofan cu Paisie Velicicovski se manifestă mai ales prin faptul că el continuă aceste traduceri, deci inițierea acestor traduceri este continuată oarecum în momentul în care Sfântul Teofan se va retrage în pustie, el continuă traducerile și practica isihastă în viața sa, dar prin sfătuirile pe care le face prin intermediul scrisorilor și în viața ucenicilor săi.
Haideți să vorbim despre biografia Sfântului Teofan Zăvorâtul.
Teofan Zăvorâtul s-a născut pe 10 ianuarie în 1815 într-un sat numit Cernavasc, lângă județul Orlov. Aici tatăl lui a fost preot, deci practic provine dintr-o familie preoțească, cunoaște de copil, sau are această educație duhovnicească ortodoxă de copil, și cred eu că pe acest fond, apoi la vârsta de 14 ani, începe seminarul teologic și continuă apoi Academia Duhovnicească de la Kiev. Aici, la Academia Duhovnicească, deci practic la Facultatea de Teologie de la Kiev, este impresionat mai ales de unul dintre profesorii săi, pe nume Iacov Amfiteatrov, care avea această idee că adevărurile creștine, cele mai înalte și cele mai adânci, nu sunt rezervate numai teologilor, ci aceste adevăruri se pot exprima și explica pe înțelesul tuturor creștinilor, cât de simpli să fie ei. Și această idee îl marchează pe tânărul, pe atunci, Gheorghe Vasilievici Govorov, înainte de călugărie. După ce își termină studiile la Academia Duhovnicească de la Kiev. La 15 martie 1848, el este tuns în monahism privind numele de Teofan. Și firește devine un monah învățat, fiindcă era destul de pasionat la facultatea de teologie și învăța foarte bine. El ajunge profesor de teologie și ulterior va fi ales în rândul ierarhilor. Este hirotonit pe rând, ierodiacon, apoi ieromonah, iar la o vârstă destul de fragedă, în 1859 avea doar 34 de ani, este hirotonit episcop de Tambov și Șansk, de unde este transferat după câțiva ani, în 1863, în scaunul de Vladimir și Suzdal. Continuă să fie și profesor, dar nu se simte împlinit în această funcție, în această lucrare pe care o desfășura ca și profesor. Simțea nevoie de liniște, deci avea o vocație isihastă. Și din această cauză, în 1866, la vârsta de 51 de ani, se retrage în sihăstria din Vâșen, din eparhia Tambov. Bineînțeles, cu binecuvântarea Sinodului Bisericii Ruse.
Renunță așadar la povățuirea directă a eparhiei sale.
Cred că era copleșit, după cum rezultă din anumite scrieri ale sale. Era copleșit de problemele administrative, mai ales, care interveneau în viața de zi cu zi a bisericii și pe cărora trebuia să le facă față ca și episcop. Și din acest motiv, dorind după mai multă liniște, se retrage în pustie, deci în sihăstria din Vâșen, din eparhia Tambov, dar totuși nu rupe legătura total cu exteriorul, deci cu lumea exterioară. El este conștient că rămâne în continuare preot, ierarh și vocația sa de păstor, de povățuitor duhovnicesc nu trebuia să fie desfințată, oprită sau acoperită.
A avut o greutate în plus faptul că era un ierarh al bisericii. A contribuit asta cumva în felul în care povățuia sau era până la urmă la fel ca orice alt stareț sau bătrân înduhovnicit care povățuia credincioșii în Rusia Ortodoxă?
După ce a primit binecuvântarea de retragere din scaun, el trăiește foarte simplu acolo în sihăstria sa, unde practic se mută într-o casă cu două camere, se închide în fața lumii și se ocupă numai cu rugăciunea, cu cititul și cu povățuirea credincioșilor prin scrisori. Deci, practic, nu are o greutate în povățuirea credincioșilor, nu povățuiește în mod direct, nu primește pe nimeni la chilia sa decât pe doi ucenici de la mănăstirea de care făcea parte chilia sa, dar prin acești ucenici ține legătura cu alți, mulți ucenici din lumea înconjurătoare, din întreaga Rusie, practic. Se exprimă la un moment dat prin următoarele cuvinte: aș vrea să închid bucuros și toate ferestrele și ușile ca să nu mai văd și să nu mai aud pe nimeni din ce se întâmplă în afară. Dar totuși, dragostea față de cei pe care îi povățuia nu l-a lăsat ca să rupă total legătura cu lumea exterioară, ci continua să povățuiască pe credincioși prin intermediul scrisorilor care veneau și cărora le răspundea. Acolo, în sihăstria sa, duce o viață destul de simplă. Deci, așa cum am spus, era o casă cu două camere. În schimb, își păstrează biblioteca. Biblioteca care conținea și cărți, să zicem așa, de teologie științifică. Era vorba și de dicționare, mai ales de dicționarele de limbi clasice, pentru că continuă lucrarea sa de traducător sau își desăvârșește practic lucrarea sa de traducător din Sfinții Părinți, continuând practic aceeași linie începută de Paisie Velicicovski. Vom vedea îndată când vom vorbi despre opera sa, despre ce este vorba. Acolo, într-una din camerele sihăstriei sale, își amenajează un mic paraclis cu hramul Schimbarea la față și ucenicii săi depun mărturie în acest sens că acolo, în paraclisul său, sluja la început Sfânta Liturghie doar duminica și în marile sărbători, și după un timp, mai spre sfârșitul vieții sale, a slujit chiar zilnic Sfânta Liturghie și s-a împărtășit zilnic. Firește, erau prezenți unul dintre cei doi ucenici care purtau grijă de el, deci n-a slujit liturghia niciodată singur.
Ceea ce ar fi fost imposibil.
Imposibil, da.
Nota distinctă a sihăstriei Sfântului Teofan Zăvorâtul a fost de faptul că și-a păstrat biblioteca și a continuat să scrie. A continuat să aibă o muncă intelectuală alături de rugăciune și de activitatea duhovnicească pe care o săvârșea constant.
Da, și pe lângă această muncă intelectuală mai avea și o lucrare artistică, îi plăcea să picteze. Și picta icoane, dar și-a pictat și un autoportret care există după trecerea sa din această viață. A fost descoperit acest autoportret și de obicei pe cărțile care se editau și pe cărțile scrise de el care se editau după moartea sa era trecut acest autoportret pe prima pagină.
Un sihastru mai neobișnuit.
Păi da, era neobișnuit și e neobișnuită și retragerea sa, pentru că în momentul în care ești episcop și faci parte din ierarhia bisericii, este mult mai greu să te retragi în pustie decât dacă o faci ca și un simplu monah, pentru că este vorba despre o lucrare administrativă pe care o ai în biserică, este vorba despre o lucrare păstorească pe care o ai în biserică.
O răspundere publică. Răspundere,
da, și este greu ca să te rupi de toate acestea, mai ales când este vorba despre un teritoriu destul de mare pe care, ca și păstor duhovnicesc...
Spuneam că e un sihastru neobișnuit, pentru că imaginea clasică despre eremiți e că aceștia se retrag, se rup cu totul de lume și se rup inclusiv de activitățile intelectuale care i-ar putea distrage de la lucrarea lor de rugăciune. Ba, foarte adesea se întâmplă ca cei care se retrag cu totul din lume să aibă o anumită rezervă, dacă nu chiar să se împotrivească activității și muncii intelectuale, ca pe o piedică în calea apropierii de Dumnezeu.
Sfântul Teofan Zăvorâtul a înțeles totuși munca intelectuală și lucrarea pe care o făcea acolo ca o rucodelie. Și dacă citim biografiile cuvioșilor de la Muntele Athos sau din alte părți unde există pusnici, vedem că cu toate că, sau Patericul, cu toate că se retrag, trăiau în pustie, erau singuri, dar aveau o lucrare, un lucru de mână și mintea lor era orientată în același timp permanent spre Dumnezeu, rostind neîncetat rugăciunea lui Iisus. E acum, Sfântul Teofan Zăvorâtul înțelege acest lucru, că are nevoie și acolo unde era retras el de o lucrare, de un lucru de mână, practic, de o rucodelie, dar a înțeles și nevoia pe care biserica, în perioada în care trăiește el, o are față de lipsurile provocate de practic de lipsa cărților duhovnicești care puteau să aducă o luminare înspre viața duhovnicească mai autentică a ortodoxiei, și atunci continuă practic aceste traduceri, fiind convins că face o lucrare duhovnicească și prin aceste traduceri, și nu numai traduceri, ci și scrieri duhovnicești, pe care, bazându-se pe cărțile duhovnicești din vechime, încearcă să le orienteze în așa fel ca să fie aplicabile în epoca în care trăiește, și aplicabile chiar și în zilele noastre. Multe din sfaturile sale le găsim astăzi și în românește, pentru că o serie de cărți au fost traduse în limba română și sunt foarte practice sfaturile lui.
Pentru că am ajuns la acest capitol despre învățătura Sfântului Teofan Zăvorâtul, ce operă a lăsat acesta în urmă?
Deci, mai întâi, traducerile filocalice și patristice. El este un promotor neobosit al programului întoarcerii la părinți.
Deși în sine conceptul acesta de întoarcere la părinți a fost lansat ceva mai târziu, pe la începutul secolului 20, prin anii 30.
Da, în germene exista deja și la începutul, practic în a doua jumătate a secolului 19-lea, în Rusia, sau prin renașterea duhovnicească din Rusia, se începea această reîntoarcere la părinți. Se vede și din traducerea filocaliei, practic. În acest sens, traduce din Ava Isaia, traduce viața Sfântului Antonie cel Mare, scrisă de Sfântul Atanasie, are o serie de meditații la psalmi ale Sfântului Efrem Sirul, după aceea traduce din Sfântul Simeon Noul Teolog, viața Sfântului Simeon Noul Teolog, scris de Nichita Stithatul, traduce Războiul Nevăzut al lui Nicodim Maghioritul și amplifică cumva filocalia rusă. Aceasta este o dedicație, practic, mănăstirii rusești din Sfântul Munte, mănăstirii Sfântul Pantelimon. Deci, traduce sau revizuiește traducerea filocaliei ruse, dar adaugă câteva scrieri la ea, și aceasta va fi, practic, o carte dedicată mănăstirii Sfântul Pantelimon din Sfântul Munte Athos. După aceea are câteva lucrări exegetice, de exegeză biblică. Aici intră comentarii la psalmi, la epistolele Sfântului Apostol Pavel, dar are și o carte de gânduri pentru fiecare zi anului, urmând citirile bisericii. Deci, practic, face mici comentarii la pericopele Apostolului și Evangheliei pentru fiecare zi. Și această carte noi o avem în limba română și chiar și aici, la Radio Renașterea, s-a mai citit din această publicație, această lucrare a Sfântului Teofan Zăvorâtul. După aceea are scrieri pastorale și ascetice, și aici, practic, acestea sunt cele mai importante scrieri ale sale. Sunt anumite, deci, adică are o lucrare de sinteză care se numește Calea spre Mântuire. Este un manual de ascetică și era o carte foarte populară chiar în timp ce el era încă în viață, și s-a apărut în cel puțin 9 ediții în perioada aceea. După aceea este o schiță de morală creștină. Aceasta este o carte, tot un manual pentru seminarul teologic și pentru preoți. Apoi are o serie de scrisori adunate în volume despre viața duhovnicească și tot așa o altă carte care a apărut și în românește, Ce este viața duhovnicească și cum o putem dobândi, este tot o corespondență între el și între o doamnă societății înalte din Rusia, perioadei în care trăiește Sfântul Teofan, și care în urma acestei corespondențe cu Sfântul Teofan ajunge monahie într-o mănăstire.
Care sunt direcțiile învățăturii Sfântului Teofan? Ce este specific în toate aceste lucrări?
Dintotdeauna, încă din tinerețile sale, a fost preocupat de mântuirea sufletelor. Și aceasta o și mărturisește în multe dintre scrisorile sale. Și de aceea și primei sale cărți, care este de fapt programul tuturor scrierilor lui, îi dă titlul Calea spre mântuire. Practic, scrierile sale au în centru această lucrare personală a mântuirii în Hristos. Și cartea Calea spre mântuire și cărțile în general pe care le-a scris se orientează spre acest subiect, dezvoltând firește toate formele sau mijloacele ascetice, mistice, duhovnicești prin care omul se poate mântui. Dar acest lucru putem vedea și din povățuirile care reies din scrisorile pe care le scrie ucenicilor săi și care ni s-au păstrat, ni s-au transmis până acum. Este preocupat, în general, de rugăciune, pentru că prin rugăciune omul poate avea, după cum arată în majoritatea scrisorilor sale, o legătură vie cu Dumnezeu, și pentru că, zice dânsul, rugăciunea este barometrul vieții duhovnicești. Deci prin felul cum te rogi, poți vedea cât de aproape, cât de profundă legătură ai cu Dumnezeu, cât de aproape ești de Dumnezeu, unde te afli în raport cu Dumnezeu. Și firește că dezvoltă și alte subiecte legate de viața duhovnicească. Despre post, despre mersul la biserică, are răspunsuri, și aici trebuie avut sau trebuie să menționăm acest lucru, nu numai spre monahi, deci nu povățuiește numai monahi, ci povățuiește și foarte mulți mireni, și răspunsurile pe care le dă mirenilor diferă față de răspunsurile pe care le dă monahilor, nu ca și conținut, nu ca și sens, ci ca și formă. Adică este convins că un mirean nu poate trăi ca un monah, și pe mirenii povățuiește în ținând cont de mediul în care își duc ei viața de zi cu zi, iar pe monahi ei povățuiește ca pe cei care locuiesc în mănăstire, retrași de lume, retrași de grijile zilnice ale lumii.
În ce constă aspectul practic al scrierilor Sfântului Teofan Zăvorătul?
Acest aspect practic al învățăturilor sale reiese mai ales din cartea sa Calea spre mântuire, unde este expus întregul program al scrierilor și al gândirii sale. Această carte, cu toate că apare sub forma unui manual de teologie, dar are foarte multe aspecte practice și sfaturi practice pentru fiecare creștin și pentru o viață creștină autentică. Ea este structurată pe trei părți, în prima parte, vorbește despre cum începe în noi viața creștină prin taina Sfântului Botez și aici, fiindcă botezul astăzi se face mai ales copiilor, are sfaturi practice pentru instruirea și călăuzirea tineretului și a copiilor încă de la vârsta aceasta fragedă, pentru ca ei să intre în contact de acum cu viața duhovnicească și apoi să progreseze în această viață pe care o dobândesc prin Sfântul Botez. La un moment dat, în această parte a cărții sale, dă sfaturi foarte concrete unor mame care aveau copii mici și le spune ceva de genul acesta. Copiii trebuie să fie înconjurați încă de când sunt în leagăn de icoane, de cântări duhovnicești, de rugăciune. Pentru ca ei, văzându-le acestea, auzind cântările sau rugăciunile, să se obișnuiască, duhul lor să se obișnuiască cu toate aceste obiecte sau lucruri care țin de viața bisericii și astfel, când vor crește și vor intra în biserică, toate acestea să le fie naturale și obișnuite. Deci să nu fie un lucru străin pentru copii care deja pot să vină la biserică. De aceea copiii încă de când sunt botezați, încet, încet, când prin putere, deci sens drăvenesc și pot fi aduși la biserică, ei trebuie deja și împărtășiți cu trupul și sângele lui Hristos. Și atunci când vor fi maturi, lucrurile duhovnicești, lucrurile bisericești, li se vor părea lucruri naturale care țin practic de viața lor. Apoi, a doua parte a cărții sale este despre pocăința și întoarcerea păcătosului la Dumnezeu. Practic este vorba despre refacerea vieții duhovnicești a omului botezat, dar care a căzut în păcat și din această cauză iese din legătura sa cu Dumnezeu, din comuniunea sa cu Dumnezeu. Și aici există, pe lângă descrierile teoretice despre păcat și despre pocăință, multe sfaturi practice, cum trebuie să se facă o pocăință adevărată, o spovedanie adevărată. Și mai ales în această parte a lucrării sale, dă sfaturi înțelepte pentru dobândirea harului trezvii. Însă, a treia parte a cărții este mult mai practică și aici, în această parte, vorbește despre cum se cuvine să trăim, să sporim și să ne desăvârșim în viața duhovnicească și despre rânduiala unei vieți bine plăcute lui Dumnezeu. Pornind de la faptul că menirea finală a omului este comuniunea vie cu Dumnezeu, arată care sunt mijloacele prin care omul poate să mențină harul pe care l-a dobândit Sfântul Botez sau pe care l-a dobândit prin taina pocăinței și vorbește despre exerciții duhovnicești consacrate care ajută la întărirea în bine a puterilor sufletești și trupești ale omului. Vorbește despre felul cum trebuie să postim, cum trebuie să ne rugăm, cum trebuie să ne luptăm cu patimile, cum trebuie să citim cărțile duhovnicești, care cărți sunt bune de citit.
Nu rămâne decât să recomandăm ascultătorilor noștri să citească această lucrare a Sfântului Teofan Zăvorâtul, Calea spre Mântuire, o lucrare ce a cunoscut cel puțin două traduceri în limba română. Acesta este așadar profilul Sfântului Teofan Zăvorâtul, unul dintre importanții sfinți ruși de la sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea. Împreună cu Părintele Simeon Pintea vom continua și săptămâna viitoare această serie dedicată sfinților ruși, vorbind despre un sfânt alminter foarte cunoscut nouă, Sfântul Siluan. Sfântul Siluan face parte din aceeași filiație duhovnicească a sfinților ruși, chiar dacă, spre deosebire de ei, a viețuit și s-a nevoit în Sfântul Munte Athos. Părinte Simeon, vă mulțumesc pentru prezența în această ediție a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători. Eu sunt Paul Siladi, rămâneți cu bine!